รายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกมาสู่คุณโดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
การตะวันออกปริทัศน์อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้เป็นหน้าที่ของสาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตฮินดีนะครับผมจารย์ดร.รวีจันทร์สองเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทศกาลที่สำคัญเทศกาลหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.ปฐมานะครับจะมาเป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้กับเรานะครับจริงๆแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีเทศกาลที่สำคัญของอินเดียก็คือช่วงตุลาถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยโดยทั่วไปอินเดียก็จะเริ่มฝนตกน้อยลงอากาศก็จะเริ่มหนาวนะครับท้องฟ้าโปร่งใสมากขึ้นชาวชนบทก็จะหมดภารกิจจากการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆแล้วก็พ่อค้านักธุรกิจก็จะเตรียมการปิดบัญชีตามถนนหนทางต่างๆร้านค้าตะเกียงดินเล็กๆจะถูกนำมาวางจำหน่ายนะครับเด็กๆก็จะจับกลุ่มกันเล่นประทัดบรรยากาศเนี่ยก็จะเป็นเครื่องหมายที่จะบอกว่างานที่สนุกสนานมีความหมายต่อชาวอินเดียทุกชั้นวรรณะกำลังจะมาถึงซึ่งก็คือเทศกาลดีปาวาลีหรือว่าทีปาลีนะครับเทศกาลปีใหม่ของชาวอินเดียนั่นเองวันนี้เราจะมารู้จักกับเทศกาลนี้กันนะครับ อาจารย์ดร.ปฐมาก็จะมาช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลนี้นะครับอาจารย์ครับดีปาวาลีหมายถึงอะไรครับ
ค่ะคำว่าดีปาวาลีนะคะเป็นภาษาสันสกฤตค่ะเกิดจากการสนธิของคำว่าดีปะแปลว่าดวงไฟนะคะกับคำว่าอาวาลีแปลว่าแถวหรือแนวดังนั้นคำว่าดีปาวาลีนะคะจึงหมายถึงแถวแห่งดวงประทีปค่ะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นคฤหาสน์ของคนรวยหรือว่ากระท่อมหลังเล็กๆของคนจนนะคะก็จะสว่างสวยไปด้วยดวงประทีปนานาชนิดที่ถูกจุดวางไว้นะคะเป็นแถวตามระเบียงอาคารบ้างตามประตูหน้าต่างบ้างหรือว่าบริเวณรอบๆอาคารบ้านเรือนนะคะซึ่งตัวประทีปที่ใช้ประดับประดานี้นะคะส่วนมากนิยมทำมาจากถ้วยดินขนาดเล็กซึ่งแป้นเป็นรูปทรงต่างๆบรรจุด้วยน้ำมันเนยที่คนอินเดียเรียกว่าคีนะคะตรงกลางถ้วยเนี่ยจะมีเส้นได้เป็นไส้สำหรับจุดประทีปหรือตะเกียงดินนี้นะคะเรียกว่าดียาค่ะ
ประทีปถามในฐานะคนที่ไม่รู้จักนะครับก็คือแล้วทำไมจะต้องไปจุดประทีปหรือว่าอะไรเงี้ยมันมีความสำคัญมีความเป็นมายังไงบ้างนะครับ
ค่ะคือเทศกาลดีปาวาลีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลสำคัญที่สุดเทศกาลหนึ่งสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูเชนแล้วก็ซิกนะคะซึ่งก็จะมีตำนานความเชื่อแตกต่างกันออกไปไม่ใช่แบบไม่ใช่แค่ในอินเดียเท่านั้นนะคะที่มีการเฉลิมฉลองเรียกว่าแทบจะทั่วโลกเลยที่มีผู้นับถือศาสนาทั้ง3ไปอาศัยอยู่เนี่ยต่างก็จะเฉลิมฉลองกันนะคะยกตัวอย่างเช่นในเนปาลศรีลังกาพม่าสิงคโปร์ออสเตรเลียอเมริกาหรือประเทศในหมู่เกาะแถบทะเลแคริบเบียนนะคะบางประเทศในอเมริกาใต้รวมถึงในยุโรปนะคะสำหรับชาวฮินดูเนี่ยมีความเชื่อกันว่าเป็นเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับชัยชนะของความสัตย์ที่อยู่เหนือความอสัตย์กล่าวคือหลังจากที่พระรามสีดาแล้วก็พระลักษณ์เนี่ยนะคะต้องเสด็จไปอยู่ป่าเป็นเวลา14ปีแล้วก็พอครบกำหนดเนี่ยก็ได้เดินทางกลับมาถึงกรุงอโยธยาซึ่งตรงกับวันแรม13ค่ำของเดือนกาเลติกะนะคะชาวเมืองเนี่ยต่างพากันดีใจต้อนรับเฉลิมฉลองโดยการจุดประทัดค่ะแล้วก็จุดเทียนสว่างไสวไปทั่วทั้งเมืองเลยจึงเป็นเทศกาลนี้ขึ้นนะคะคือเทศกาลดีปาวาลีนอกจากนี้ก็เป็นวันเฉลิมฉลองชัยชนะของพระกฤษณะที่มีต่อนาลากาสูรอีกด้วยค่ะสำหรับชาวซิกเนี่ยนะคะถือว่าเป็นวันที่คูรุฮันโคบินจีนะคะซึ่งเป็นคูรุคนที่6ของศาสนาซิกเนี่ยได้รับการปลดปล่อยจากการจองจำของจักรวรรดิโมกุลค่ะส่วนศาสนาเชนถือว่าเป็นวันที่พระมหาวีระผู้เป็นพระบรมศาสดาเนี่ยบรรลุนิพพานหรือโมกษะนั่นเองค่ะ
ก็ถือว่ามีความ เป็นมาที่สำคัญของหลายศาสนานะครับ อย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกบอกว่าเทศกาลเนี่ยเป็นเทศกาลที่สำคัญของชาวอินเดียนะครับก็อยากจะรู้บรรยากาศว่ามันสำคัญเขาจะฉลองเทศกาลนี้จะมีความยิ่งใหญ่อะไรยังไงบ้างนะครับ
ค่ะในเทศกาลดีปาวาลีเนี่ยจะทำการเฉลิมฉลองนะคะติดต่อกันเป็นเวลาถึง5วันเลยนะคะวันแรกเนี่ยก็จะเรียกว่าทันเตรัสนะคะอันเป็นวันที่พ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจชาวอินเดียส่วนใหญ่ถือว่าเป็นวันแรกของปีงบประมาณทำไมนะเหรอคะเพราะคำว่าท่านหรือธนะเนี่ยแปลว่าความร่ำรวยรุ่งเรืองมั่งคั่งดังนั้นจึงถือเอาวันนี้เป็นวันเลิกดีของการเริ่มทำงบประมาณใหม่นะคะแล้วเงินจะทำให้เงินทองเนี่ยไหลมาเทมาค่ะส่วนวันที่2ของเทศกาลนะคะจะเรียกว่านารกาจตุราเดชีเป็นวันฉลองชัยชนะของพระกฤษณะกับพระนางสัตยภามานะคะเหนือปีศาจที่ชื่อว่านารกาสูรแต่อีกตำนานหนึ่งก็เชื่อว่าเป็นวันที่พระนางกาลีเนี่ยปราบนารกาสูรลงได้วันนี้ผู้คนก็จะขจัดตัวขี้เกียจที่ทำให้ชีวิตของตนเองเนี่ยตกต่ำย่ำแย่โดยการอาบน้ำสระผมให้สะอาดนะคะพวกที่ไม่ค่อยได้อาบเนี่ยก็จะพากันอาบในวันนี้แหละค่ะจากนั้นก็เอากาจันนะคะป้ายรอบขอบตาเพื่อป้องกันดวงตาปีศาจจะมาจ้องส่งโชคร้ายมาให้ค่ะพอถึงในวันที่3ซึ่งถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดของเทศกาลนะคะเรียกว่าวันลักษมีบูชาเป็นวันที่ผู้คนเนี่ยจะบูชาพระลักษมีซึ่งเชื่อว่าเป็นเทพีแห่งโชคลาภและก็ความร่ำรวยนะคะเพราะวันนี้เป็นวันที่พระลักษมีเนี่ยจะปรากฏกายแล้วก็ดลบันดาลให้คำอธิษฐานของผู้ที่กราบไหว้บูชาพระนางเนี่ยเป็นไปตามคำขอนะคะในวันนี้เนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีการถวายขนมหวานจากนั้นก็จะนำมาแจกจ่ายให้ผู้ที่ไปร่วมงานนะคะขนมหรือสิ่งของที่รับมาหลังจากถวายเทพแล้วเนี่ยที่นำมาให้ผู้ร่วมงานเนี่ยจะเรียกว่าปราสาทนะคะแล้วก็จะมีการรับประทานอาหารแลกเปลี่ยนของขวัญกันในวันนี้นะคะแล้วก็พวกเด็กๆก็จะออกไปเที่ยวดูไฟที่ประดับตามบ้านเมืองนะคะพร้อมกับพ่อแม่ด้วยวันที่4ของเทศกาลเรียกว่าปัตตวาหรือวารสารปฏิปทานะคะเป็นวันที่พระเจ้าวิกรมาทิตย์เนี่ยได้ใช้ในการนับศักราชใหม่เรียกว่าวิกรมสัมวัตนะคะในวันนี้ประชาชนในบางรัฐของอินเดียเนี่ยก็จะใช้ดินแล้วก็มูลโคนะคะก่อเป็นรูปร่มขนาดใหญ่แล้วก็จะประดับตกแต่งด้วยดอกไม้เพื่อเป็นการบูชาพระกฤษณะนะคะเป็นการแสดงถึงตำนานตอนที่พระกฤษณะเนี่ยได้ยกภูเขาเป็นร่มเพื่อปกป้องประชาชนนะคะในคราวที่เกิดฝนตกใหญ่แต่ในบางท้องถิ่นเนี่ยก็จะก่อภูเขาจำลองแล้วก็บรรจุพวกขนมผลไม้อาหารนานาชนิดไว้เต็มไปหมดนะคะแล้วก็นำไปตั้งไว้ตรงหน้าเทวรูปหลังจากนั้นก็จะนำมาแจกจ่ายแก่ผู้ที่มาร่วมในงานค่ะส่วนวันสุดท้ายของเทศกาลแล้วนะคะก็จะเรียกว่าไพดูชตามตำนานกล่าวว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่พญายมซึ่งเป็นเจ้าแห่งขุมนรกนะคะได้ไปเยี่ยมพระนางยมีซึ่งเป็นน้องสาวก็คือแม่น้ำยมุนาที่ไหลผ่านกรุงนิวเดลีนเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนางยมีเนี่ยก็ได้ต้อนรับพี่ชายด้วยการสวดบูชาแบบอาราตีก็คือการจุดไฟด้วยการใช้เนยเหลวเป็นเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็จะเจิมหน้าผากของพี่ชายด้วยติกะแล้วก็จะมีการรับประทานอาหารร่วมกันพูดคุยกันด้วยความสุขกับพญายมนะคะหลังจากนั้นพญายมเนี่ยก็ได้ให้ของขวัญตอบกลับเพื่อเป็นการขอบคุณน้องสาวของตนเองนะคะซึ่งในปัจจุบันถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแห่งความรักระหว่างพี่น้องและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวของเทศกาลดีปาวาลีค่ะ
ดีปาวาลีนะครับก็มีเทศกาลเฉลิมฉลองกันตั้ง5วันนะครับก็ได้ข่าวว่าอาจารย์เคยไปอยู่ที่อินเดียเนี่ยเคยอยู่ในเหตุการณ์วันดีปาวาลีบ้างไหมครับแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันยิ่งใหญ่อะไรอลังการยังไงบ้างประสบการณ์ที่ได้พบเจอนะครับ
ค่ะตอนนั้นที่ตรงกับเทศกาลดีปาวาลีนี่อยู่ที่เคยไปร่วมเทศกาลดีปาวาลีตอนที่อยู่ที่เดลีนะคะก็ในตอนกลางคืนเนี่ยพวกก็จริงๆก็คล้ายๆกับเทศกาลลอยกระทงในบ้านเรานะคะก็จะมีการชาวบ้านก็จะเอาแบบว่าประทีปมาวางรอบๆระเบียงบ้านรอบๆบ้านแล้วก็ตามตึก อาคารบ้านช่องต่างก็อาจจะเป็นโคมไฟประดับนะคะแล้วก็จะมีเด็กๆหรือว่าวัยรุ่นก็จะออกมาปาประทัดนะคะบางทีก็ปาใส่กันบ้างนะคะ
ครับก็คงคล้ายๆบ้านเราในเทศกาลออกพรรษาหรือเปล่าที่จะมีเล่นประทัดเล่นอะไรกันอย่างนี้นะครับคิดว่าก็คงได้รับอิทธิพลส่วนหนึ่งมาจากอินเดียนะครับการเล่นของไทยต่างๆเนี่ยแล้วก็อีกอันนึงที่อาจารย์เคยบอกว่ามีชุมชนชาวฮินดูหรือว่าชาวอินเดียอยู่ที่ไหนก็จะมีเทศกาลเนี่ยอย่างในประเทศไทยเราก็คิดว่ามีชุมชนชาวอินเดียอยู่ด้วยเนี่ย อาจารย์เคยไปร่วมงานไหมครับหรือว่ารู้ว่าที่ไหนเขาจัดงานเทศกาลประมาณนี้บ้างไหม
ค่ะก็จะมีตามสถานศึกษานะคะที่มีที่สอนเกี่ยวกับทางด้านภาษาที่เป็นของอินเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นสันสกฤตหรือว่าฮินดีนะคะก็จะจัดงานตามในโดยเฉพาะเทศกาลดีปาวลีเนี่ยถือเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่นะคะซึ่งเทศกาลดีวาลีเนี่ยในปีนี้ก็จะตรงกับวันที่11พฤศจิกายนนะคะซึ่งทางสาขาของเรานะคะบาลีสันสกฤตฮินดีเนี่ยก็จะจัดงานเทศกาลดีปาวลีเช่นกันนะคะ
งั้นเข้าเรื่องเลยดีกว่าเทศกาลดีปาวลีเนี่ยสาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตและฮินดีนะครับก็จะจัดงานทีปาวลีด้วยเช่นกันอาจารย์มีอะไรจะฝากประชาสัมพันธ์บ้างไหมครับ
ค่ะเราจะจัดงานกันในวันพุธที่11พฤศจิกายนนะคะตั้งแต่เวลา17:30 นเป็นต้นไปนะคะในงานก็จะมีการพูดถึงความสำคัญความเป็นมาของเทศกาลนี้แล้วก็จะมีฉายหนังสั้นนะคะที่เกี่ยวกับเทศกาลดีปาวลีแล้วก็มีการมารับประทานขนมอินเดียนะคะร่วมกันแล้วก็จุดประทีปร่วมกันด้วยค่ะเชิญชวนทุกคนนะคะ
บุคคลที่จะมาร่วมงานได้เนี่ยจำเป็นต้องเป็นนักศึกษาไหมครับหรือว่าใครก็ได้ที่มาร่วมงาน
ค่ะแบบใครก็ได้ค่ะบุคคลทั่วไปไม่เฉพาะบุคคลทั่วไปนักศึกษาไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับภาษาบาลีสันสกฤตฮินดีนะคะนักศึกษาที่เรียนสาขาอื่นๆสามารถมาร่วมงานมาเรียนรู้วัฒนธรรมอินเดียร่วมกันนะคะเป็นเทศกาลที่งดงามค่ะ
ก็ถือว่าเป็นการชักชวนเชิญชวนทุกท่านนะครับให้มาร่วมงานในวันที่11พฤศจิกายนเป็นวันพุธนะครับเป็นวันหยุดพอดีไม่มีการเรียนการสอนเนาะก็เชิญชวนทุกคนนะครับที่มีความสนใจแล้วก็มาอยากจะมาดูว่าเทศกาลทีปาวลีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็มาร่วมงานได้ก็โดยสรุปนะครับเทศกาลทีปาวลีของชาวอินเดียเนี่ยก็ไม่เพียงแต่เป็นเทศกาลที่ให้ความสนุกสนานรื่นเริงเหมือนเทศกาลอื่นๆเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังเป็นเทศกาลที่เต็มไปด้วยความหมายหลายประการอย่างเช่นการเป็นเครื่องหมายของการทำลายสิ่งที่ไม่ดีสิ่งชั่วร้ายต่างๆแล้วก็เป็นการเริ่มต้นสิ่งที่ดีเป็นการแสดงความรักระหว่างสามีภรรยาความเอื้ออาทรความห่วงใยระหว่างพี่น้องและที่สำคัญก็คือเป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแก่สังคมอินเดียในแต่ละปีชาวอินเดียไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ยากจนหรือว่าร่ำรวยต่างก็รอคอยวันนี้นะครับวันดีปาวลีซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความรื่นเริงแล้วก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่สำหรับทุกคนนะครับก็สำหรับวันนี้สาขาบาลีสันสกฤตและฮินดีก็มีเรื่องที่จะนำมาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็โอกาสหน้าเราจะมีเรื่องใหม่ๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ
สวัสดีค่ะ
ตะวันออกปริทัศน์รายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกมาสู่คุณโดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100